Mä tapasin eilen erään tunnetun suomalaisen, joka täyttää kesäkuussa 73 vuotta. Tämä mies perusti legendaarisen Love Records-levyyhtiön 50 vuotta sitten yhdessä Henrik Otto Donnerin ja Christian Svintin kanssa. Love Recordsin lisäksi hän on ollut mukana pyörittämässä myös Johanna, Megamania, Pyramid ja Uho-levymerkkejä. Tämä tyyppi on sellainen, jonka seurassa tulee nopeasti fiilis, että hänen kanssaan voi keskustella ihan mistä tahansa. Meidän keskustelumme oli pitkä ja polveileva, ja mä oon nyt koettanut koostaa sulle tähän lähetykseen parhaat palat tuosta meidän eilisestä keskustelusta. Juteltiin pitkään musiikista, mutta myös erästä toisesta tämän henkilön kiinnostuksen kohteesta.
Puheen aamun vieras.
Yle Puhe.
Mä haluaisin hetken aikaa puhua sunkaan politiikasta. Sulla on siis semmoinen tausta, tietysti siis se, että oot ollut ihan nuoresta pitäen vasemmalle kallellaan, oot ollut kiinnostunut kaikenlaisesta niin kuin kansalaisliikehdinnästä, mutta esimerkiksi vuoden 2011 eduskuntavaaleissa olit ehdolla tuolla vasemmistoehdokkaana, ja sitten vuotta myöhemmin 2012 sulla oli ehdokkuus kunnallisvaaleissa, silloin Suomen kommunistisen puolueen sitoutumattomana ehdokkaana. Mitkä on seuraavat vaalit, jossa Atte Blom aikoo asettua ehdolle?
Ei enää, tässä meni yhdet vaalit jo, jotka mä jätin väliin, ja en mä ole sillä tavalla ja tämä poliittinen tilanne tällä hetkellä on niin suoraan sanoen mun mielestä niin kauhean masentava, ja Suomi on niin näennäisesti, hyvin monilta osin pelottavan näennäisesti itsenäinen ja nyt sitoutunut nimenomaan niin kuin vähän uskonnon kaltaisesti ja niin kuin semmoisella mantralla sidottu tähän EU:hun ja sitä kautta NATOon ja tämmöiseen niin kuin läntiseen intressipiiriin. Osittain niin kuin peilaten semmoisia käsityksiä, jotka ei koskaan ollut välttämättä totta edes, eli tämmöistä niin kuin ryssän pelkoa ja muuta, jota ikään kuin piti piilottaa ja jonka suhteen niin kuin piti. Eli kun Venäjä tällä hetkellä on ihan samanlainen kapitalistinen maa kuin moni muu ja paljon demokraattisempi kuin hyvin moni niistä, joita esimerkiksi USA:n lähimmät liittolaiset, varakkaita esimerkiksi arabimaita, jossa vielä lyödään päät ja poikki ihan samalla tavalla kuin nämä niin sanotut terrorijärjestöt tekee ja muuta. Että puhumattakaan sitä, että nämä vaalit, jotka USA:ssa on parhaillaan päällä, niin en mä nyt usko, että jos ne tapahtuu Suomessa, niin niitä pidettäisiin niin eksemplaarisen demokraattisena. Eli siinä mielessä, kun maailmaa katsoo vähän niin kuin jollain tavalla yrittää ainakin katsoa sävykkäämpi, niin ainoa keino on se, että sä oot somessa. Siis ihan sen takia, että sun täytyy yrittää saada informaatiota vastapuolelle, niin tämä saattaa olla osittain ihan syystäkin haukuttua ja väärä informaatiota, mutta kyllä valitettavasti myös se, että vaietaan asioista, jotka on tärkeitä, ja hölötetään asioita, jotka ei ole tärkeitä, niin kyllä sekin on yksi tapa sensuroida. Eli pitää ihmiset epätietoisina.
Milloin sulla tuli viimeksi sellainen fiilis, että tästä asiasta puhutaan ihan liian vähän? Tästä asiasta vaietaan? Mikä on semmoinen juttu?
Joka päivä musta. joka aamu, kun mä katson aamu-tvtä. Tämä on se, mikä mua kaikkein eniten, mikä mua ajaa, on se, että ihmiset, jotka on vasemmalla, niin jossain vaiheessa, kun mä aloin käyttää sanaa imperialismi, niin mä sain semmoisen, että sehän on vanhanaikainen termi ja mitä. Niin muistan kirjoittaneeni jossain vaiheessa, että ei tota, imperialismi käy tupakatauoilla. ei tässä ole semmoisia niinku tilanteita, joissa yhtäkkiä pitäisi niinku suhtautua kauhean myönteisesti semmoiseen tahoon, joka koko ajan käy sotaa, hakee uusia konflikteja. Ja sitten nämähän on kauhean isoja asioita, ja enkä mä halua väittää olevani asiantuntija, mutta tässäkin täytyy taas kehua sitten Yleisradiota, joka lähetti muun muassa ohjelman siitä, kuinka nämä yksityiset yhtiöt, jota nyt niin kuin palvotaan, ja tämä yksityistäminen ja niin poispäin, jota palvotaan siinä ohjelmassa todettiin, että tämä Steve Jobsin eli Applen perustajan kirjassa, 750 sivua tai mitä siinä on, niin siinä ei kertaakaan mainita sitä valtion tutkimustukea, josta Apple hyötyi varmaan miljardien dollarien arvosta, mutta joka pidetään niin kuin jotenkin itsestään selvinä. Sehän alkaa olla se tilanne semmoinen, että niin kuin siinä ohjelma myös todettiin, että esimerkiksi kun valtion tukemat ja veronmaksajien tukemat organisaatiot tekee perustutkimustyötä ilman rojalteja, antaa nämä tulokset yksityisille yhtiöille, jotka tekee niistä, mahdollisesti patentoi niitä tai muuta ja myy niitä esimerkiksi USA äärettömän kalliina lääkkeenä, niin silloinhan tämä veronmaksaja tavallaan maksaa kaksi kertaa ne lääkkeet. Ensin sille tutkimukselle, millä ne on saatu aikaiseksi, ja sitten toisen kerran, niin hän noin 30-50 vuoden aikana hän on sidottu siihen, että sen hinta on suojattu patentilla.
Ja sitten tietysti tämä kysymys, että maksaako se yritys sitten lopulta veroja siihen maahan, josta se ponnistaa.
Sitä se ei tee, nimenomaan sitähän se ei tee.
Puheen aamu.
Yle Puhe.
Pääsin eilen siis keskustelemaan elävän legendan musiikkivaikuttaja Atte Blomin kanssa. Kuulimme äsken hänen näkemyksiään politiikasta ja maailman menosta. Politiikan lisäksi keskustelimme Blomin kanssa tietysti musiikista.
Puheen aamun vieras.
Yle Puhe.
Edelleen seuraat sitä, mitä musiikin saralla tapahtuu. Miksi et saa jämähtänyt jonkun tietyn ajan musiikkiin, niin kuin suurin osa meistä tekee? Eikö se jossain vaiheessa aina ihmiselle tapahdu?
Kyllähän se tapahtuu, ja varmaan mulla on vuosien varrella ollut ajankohtia, jolloin mä oon intensiivisemmin seurannut laajempaa musiikkikenttää ja välillä vaan omaa. Ja ehkä yksi vielä tekijä, että mä joskus, kun itse olen toiminut ulkomailla, tai yrittänyt kansainvälisille markkinoille, niin silloin on seurannut myös niin kuin koko niin kuin maailmanlaajuista musiikkikenttä. Mutta ennemminkin sitten taas välillä, multa niin kuin tippuu paloja aina välillä pois ehkä. Mutta että tänä päivänä mä olen kiinnostunut ehkä siksi, että jollain tavalla tämä tilanne musiikin kentällä, jossa tavallaan niin kuin isot, joita on kolme jäljellä, monikansalliset, julistaa, että ensi vuonna ei myydä enää fyysisiä äänileviä suunnilleen. Tämän tyyppisiä tuomioita tehdään juuri ennen, jotta saadaan joulumarkkinoitua muutamaa joulu-CD:tä ilmeisesti. Niin vähän ärsyttää. Ja sitten mä seuraan tätä tilannetta, ja mulla on se olo, että tuolla kentällä on aikamoinen kuhina, on aikamoista toimeliaisuutta, joka heijastaa semmoista niin kuin tarvetta saada julkaisuja. Ja nyt kysymys on se, että niin paljon kuin on mahdollista tällä hetkellä. Monet nuoret, ne osaa äänittää itse tyydyttävän tai tarpeeksi hyvän äänitteen. Jos se on hitti, niin se menee läpi, tai jos se on hyvä, niin se menee ainakin ajan mukaan läpi. Ja sitten he pystyvät, jopa heillä on kavereita, jotka käy koulutuksessa visuaalisella puolella, niin he saavat videoita YouTubeen ja niin poispäin. Sitä kautta, sehän on se kreitti, millä uutta tehdään, koska kaikki vanha on tukittu. Yleisradiolla on tämmöinen valintamekanismi, jolla siivotaan, tehdään näitä listoja ja soittolistoja ja muuta, jossa soitetaan, mutta lähinnä niin kuin suoraan sanoen aika tylsää, keskinkertaista, vähän semmoista hissimusiikkia. Mä en tarkoita sitä, että mitään uutta radikaalia pitäisi soittaa, mutta koska viimeksi, mä en muista, koska viimeksi on kuullut Olavi Virran jonkun klassikon esimerkiksi, sitäkään soiteta, sekään ei kelpaa. Niin kun. Ja sitten ylipäänsä television kenttä ja muuta, niin se on tämmöisten erikoisohjelmien paketti. Oli Euroviisu ilta eilen ja Euroviisut on edessä, se on se iso juttu. Musiikkia ei ole koskaan oikein niin kuin musiikin ehdolla tarjottu televisiossa. Se, että on 200-300 000 katsojaa saattaa olla jossain konsertissa, niin sitä etenkin kotimaisella puolella, niin sitä ei kauheasti noterata, vaan musiikki, semmoinen ohjelma, missä on rock, pop tai kevyttä musiikkia, niin se täytyisi niin kuin koko ajan tulla. Se täytyisi koko ajan tulla niin kuin pakettina. Siinä täytyy olla semmoista viihdepakettia. Se täytyy olla niin, että kasataan kaikki erilaisia artisteja ja joku kesäviikko. Ja sitten he laulavat toisilleen lauluja. Jonkun ilta tarkoittaa sitä, että tämä artisti ei laula, vaan hänelle lauletaan. Tai sitten on näitä tämmöisiä kilpailuja, joissa niiden artistien ura saattaa olla hyvinkin köykäinen ja kevyt sitten loppujen lopuksi, jotka voittaa. Ja sitten siellä kolmosena tai nelosena on joku artisti, joka breikkaa. Mutta se ei ole vielä se ongelma, vaan se ongelma on se, että se tapa tuottaa niihin juttuihin. Ne on niin arvokkaita tapahtumia, koska televisio on mukana. Ja siinä on niin paljon, kuitenkin niin kuin, siinä on fyysisen äänitteen kohdalla vielä kiinnostusta rahansaantiin ja usko siihen. Niin se tiivistää ja kaventaa niin valtavasti tämä kenttä tällä hetkellä. Mulla on se tunne, että ollaan pikkasen liikutaan samoissa miljöissä, samassa fiiliksessä, kun oltiin 77-78, kun punkkaalta teki läpimurron. Että oli semmoinen olo, että tuolla kentällä oli niin kuin valtavaa kuhinaa ja uusia artisteja ja ei ollut kanavia ja muuta. Ja sitten kun se lähti se tulva ulos, niin siinähän ei lähtenyt pelkästään punk, vaan siinä lähti kokonainen, niin kutsuttiin uudeksi aalloksi. Tosiasiassahan progressiivinen rock yhtä lailla voi sanoa, että progressiivinen pop tai rock, niin se vaan uudistui. Se kuoli hetkeksi ja sitten se uudistui punkin avulla ja niin pois.
Saanko mä pikkasen kelata taaksepäin, kun sä tuossa kritisoit esimerkiksi Vain elämää ohjelman kaltaisia formaatteja. Oliko tavallaan se niin kuin kritiikin ydin siinä, että se musiikki ei sun kokemuksen mukaan ole ensisijainen? Et kun siinä on sitä niin kuin viihdettä ja se paketoidaan siihen formaattiin, niin se musiikki ei silloin ole se, joka sitä hommaa kuljettaa.
Se on se. Tietysti siinähän on hyviä puolia. Ei tämä ole mustavalkoinen asia. Siis siinähän on se, että artisteja, jotka on tehnyt erinomaista työtä vuosien varrella, niin heidän töitään niin kuin uudelleen arvioidaan ja uudelleen niin kuin saavat aplodit ja ansaitut kyyneleet jopa sitten tekijältään ja muuta. Mutta siis se, että sen tyyppinen formaatti ei niin kuin se motiivi lähteä tekemään niitä, niin se ei ole niin kuin musiikin ehdoilla, vaan se on nimenomaan sen ehdoilla, että saadaan sitä yleisöä. Ja sitten kysymys on se, että kun puhutaan televisiokatsojien kohdalla, ollaan pettyneitä, jos joku ohjelma ei mene enemmän kuin. Mä puhun nyt esimerkiksi Maikkarin tästä viimeisen suuresta Eksi 20 vuotta myöhemmin, niin Saturday Night Live. Niin, ja kun siellä on vain 500 000 katsojaa, valtava pettymys, kun joku miljonääriohjelma, niin silloin miljoona katsojaa ja nimensä mukaisesti.
Love Records tietysti aikoinaan oli se levyyhtiö, joka tarjosi vaihtoehtoisen kanavan muusikoille tulla kuulluksi. Oletko tässä niin kuin vuosikymmenten saatossa, Atte Blom, kantanut huolta siitä, että vaihtoehtoinen musiikki tai kulttuuri ei välttämättä löytäisi uomaa kohti ihmistä, vai onko se aina niin, että aina löytyy joku se tyyppi, joka pistää sen levyyhtiön pystyyn, joka sitten tarjoaa marginaalimusiikille tai vaihtoehtomusiikille kanavan tulla ulos, tai vähintään se tee se itse asenne, joka sitten mahdollistaa sen, että levyjä tehdään vaikka ilman niitä levyyhtiötä?
Kyllä mä tykkään, että tälläkin hetkellä siellä on se vaihtoehto ja siellä on ne niin kuin on ollut kymmeniä vuosia tässä on ollut vaihtoehtoja. Eikä Lavrekos sinänsä ollut vaihtoehto muuhun kuin siihen, että sen tuotannon niin kuin linja yksipuolisuus rikottiin. Siis sehän oli sen mun mielestä se, mitä Lavrikos jossain määrin teki, ja kiinnitti huomiota siihen, että oli syntynyt tämmöinen niin kuin uuden sukupolven ilmaisu ja myös niin kuin semmoinen niin kuin lainausmerkeissä aito nuorisomusiikki, joka lähti nuorista eikä nuoriin kohdistetusta odotuksista. Ja siinä mielessä Lavrokossin aika on vähän niin kuin erilainen. Siihen liittyy niin monta muuta asiaa. Siihen liittyy siirtyminen savikiekoista vinyyliin, ja vinyylikin muuttui hyvin varovaisesti. Tavallaan semmoisen savikiekkojen aikana opittun kaavan mukaan tehtiin EP:tä tai singlejä. Ja tehtiin semmoisia kevyitä soittimia, koska pelättiin, että ihmiset ei halua satsata rahaa siihen uuteen muotoon. Ja sitten tehtiin vasta niitä, kun tuli niitä hyviä levysoittimia, joilla nämä albumivinyylit tuli. Ja siihen tietysti oli yksi tekijä, oli myös se, että jo nämä jukeboksi-yhtiöt ja muut niin halusivat sen 3 minuutin rajan. Kannattaa huomioida, että Beatlesienkin alkuvuodet niin, ja rollareiden, ne teki 3 minuutin kappaleita. Legendan mukaan Procol Harumin White Shade of Pale oli ensimmäinen semmoinen, joka rikkoi sen 4,5 minuuttisena kappaleen.
Puheen aamu.
Yle Puhe.
Kuuntelet siis Puheen aamua. Mä tapasin eilen yhden ehkä merkittävimpiin lukeutuvan suomalaisen musiikkivaikuttajan Atte Blomin. Blomi oli siis mukana perustamassa Love Records-levyyhtiötä, ja aina näihin päiviin asti hän on ollut pyörittämässä lukuisia muitakin levymerkkejä. Erityisesti Love Recordsin merkityksestä on kirjoitettu sivukaupalla, mutta mua kiinnosti eilen se, mitkä ovat ne saavutukset musiikin saralla, josta Blom itse taputtaa itseään selkään.
Puheen aamun vieras.
Yle Puhe.
Voi tavallaan sanoa, että oot omalta osaltasi ollut vaikuttamassa maailmaan. Siis oot ollut mukana synnyttämässä semmoista musiikkia, joka on ottanut kantaa, ollut yhteiskunnallisesti valveutunutta, siis protestoinut, antanut myös marginaalille äänen. Moni varmaan voisi todeta, että sä oot tehnyt paljon omalta osaltasi, jotta maailma olisi parempi paikka, mutta ajatteletko sä itse näin? Siis ajatteletko että vitsi, että mun tekemisillä on ollut impaktia siihen, että minkälainen esimerkiksi Suomi tänä päivänä on?
Ei mulla, mun tekemisillä ole sillä tavalla mitään impaktia, että en mä näe, että se mä teen sitä puuhaan sitä niin kuin muiden mukana, joukon mukana, jos näin voi sanoa.
Mä Atte Blom kiinnitin muuten nyt huomiota semmoiseen asiaan, mihin on kiinnittänyt huomiota aikaisemmin, kun on kuullut sun haastatteluja. Siis sä nyt oot vasta nyt niin kuin 2010-luvulla alkanut antaa enemmän haastatteluja, sitä ennen oot ollut hieman hiljaa ilmeisesti, kun toimittajat ovat soitelleet, mutta usein kun sulta kysyy jonkun kysymyksen, siis liittyen suhun, nytkin mä kysyin sulta sen, että mistä omasta saavutuksesta sä oot itse ylpeä, niin sä alat puhua aina siitä, että miten yhdessä tehdään tai viedään niin kuin yleiselle tasolle, että ajatteletko sä sillä tavoin, että ennemmin se niin kuin ryhmä ja ryhmätyö kuin sitten yksilö se niin kuin yhteisen työn yläpuolelle?
Kyllä se, niin, niin se, niinhän se on. Että mun mielestä, että että tota, kaikki on ryhmätyötä, mutta että kyllähän mä myönnän sen, että se lopullinen päätöksenteko vastuu niin tuloksen onnistuessa, mutta ennen kaikkea epäonnistuessa, niin se on kuitenkin mulla ja se tulee mun niskaan. Ja mä oon juossut aikoinaan niin muun muassa Pasilan oikeustalossa neuvottelemassa erilaisia maksuohjelmia veloille niin monta kertaa, että mä tiedän senkin puolen.
Onko sulle tota niinku luontava paikka asettua johtoon?
No mä en koe ole niin sillä tavalla johdossa, vaan kyllä mä oon ollut niin kuin, se on ollut niin kuin kollektiivi, että tota, se vastuu on ollut pääosin mulla, mutta kyllä mä koen, että mä oon tehnyt niin kuin ryhmätyötä alusta alkaen. Siinä se on ilman muita ihmisiä, niin mä oon ollut, olisin ollut aivan avuton. Mutta se on semmoinen, niin kuin ehkä mulla on ollut joku semmoinen tarve esittää ja kyky ehkä esittää asioita sillä tavalla, että se on kiinnostanut muitakin tulemaan niin kuin ideoimaan ja muuta, että en mä yksin mitään kunniaa ota mistään siis.
Monelta artistilta, jos kysytään, tai kuuntelijalta, niin Love Records ehkä niin kuin suomalaisessa musiikkihistoriassa nimenomaan on semmoinen levyyhtiö, joka on hyvien puolella. Ja sitten historiikissa kirjoitetaan siitä, että kuinka Love Records on ollut semmoinen artistiystävällinen lafka. Mutta onko sulla niin kuin koskaan ollut uralla semmoista tilannetta, jossa on joutunut pohtimaan sitä, että onko mä nyt se tarinoiden paha levyyhtiöpomo. Siis semmoista tilannetta, missä on tavallaan ollut esimerkiksi jonkun artistin kanssa eri mieltä jostain asiasta ja sitten on saanut jotenkin kokea sen, että tässä ollaan nyt vähän jotenkin tämmöisessä hierarkisessa asemassa, että minä olen nyt se niin kuin levyyhtiön tyyppi ja sitten tuo on se minun alaisuudessa toimiva artisti.
Niin, kyllä sitä silloin tällöin tulee ja nyt tietysti kun ikää tulee, sehän yksi niin kuin semmoinen iloinen asia tässä tota levytyössä on se, että sä teet käytännössä koko ajan omasta mielestäsi henkisesti saman ikäisten kanssa, mutta tosiasiassa se ikäero heihin kasvaa 10 ehkä 3-40 vuotta parhaasta. Mä jossain vaiheessa vitsailin, että silloin kun jonkun artistin pojanpoika tulee esittämään demojaan, niin silloin mä lopetan, että se riittää. Mutta että onhan niitä ollut, ja jännää kyllä, niin viime vuosina erityisesti on ollut semmoisia tilanteita, jossa mä oon niin kuin ensimmäisen kerran kokenut, että on joutunut semmoiseen, niin kuin, jossa mua tarkkaillaan ikään kuin, tai mua pidetään semmoisena niin kuin lähinnä niin kuin rahasampona, jolta rahastetaan ja muuta. Ja se on kauhean ilkeä asia, koska kuitenkin mä en ole koskaan kokenut, että jos mulla on resursseja, niin mä panen kyllä peliin.
Atte Blom, onko sulla musiikin saralla vielä jotain semmoista, mitä haluaisit saavuttaa? Tai onko jäänyt esimerkiksi joku juttu kaivelemaan historiasta, että vitsi, kun tohon olisi pitänyt tarttua?
No mulla on se olo, että jos joku bändi, joka muakin kiinnostaa, teki esimerkiksi jollekin Pokolle levytyksessä, tai ehkä joku yhtiö, joka teki, Hassisen Konehan teki ensimmäisen singlen itse asiassa meille, ja sitten siirtyi oikotietä tai väliportaan kautta. Kuitenkin niin, että meillä oli aikanaan tota keskustelua jopa siitä tulevasta Poco-sopimuksesta ja niin poispäin. Epe Heleniuksen kanssa mulla oli erittäin hyvät vuodet kaikki ne, kun hän oli aktiivisempi, niin tota, koskaan tallattu toisiamme varpaille ja niin poispäin. Mutta tota, jos joku bändi sai kanavan ja pääsi sillä tavalla ulos, niin ei se mua tota harmittanut. Mua harmitti, jos joku bändi, jota mä olisin halunnut tehdä, ja joka kukaan muu ei kelvonnut kenellekään muulle, ja mulla ei silloin ollut resursseja tehdä. Se on semmoinen, joka olisi ehkä harmittanut. Mutta ei niitä ole semmoisia, joita mä nyt tähän hätään voisin ladella. Että.
Tästä tulee tietysti mieleen se, että kun moni näistä artisteista, jotka Love Recordsin kautta ehkä niin kuin ensimmäistä kertaa pääsi levyttämään ja sitten me kirjoitettiin suomalaisen musiikin historiaa, niin jos Atte Blomilla olisi aikoinaan ollut käytössä vähän enemmän resursseja, niin olisiko meillä nyt sitten jotain aivan uusia nimiä tuolla niin kuin historian kirjassa tai sellaisia, jotka olisivat ehkä päässeet sitten vaikka jonkun Levi and the Leavingsin kaltaiseen asemaan, jos...
Niin, no, mutta Levi and the Leavings, hän jatko toimintaansa koko sen olemassaolonsa aikana Johanna Kustannuksen puitteissa.
Niin,
ja Arnion Pekan ja mun kautta. Rauli Badin Someriokin teki uuden tulemisensa nimenomaan meidän kautta. Mm. Eli siis Laverkoshan ei ole se ainoa työ, mitä mä oon tehnyt, vaan sen jälkeen on ollut tota monta operaatiota. Ja, mutta että se on totta, että monta niistä vaiheista, joissa on ollut semmoinen tilanne, että on vaan ollut, olisi kaivannut vähän isompaa rahoittajaa taakseen, niin silloin on lähinnä joutunut tota, usein vähän oikukkaiden isojen yhtiöiden esimerkiksi rahoituksen piiriin sillä tavalla, että on ollut jakeluyhteistyö, jonka puitteissa on saanut jonkinlaista tukea tai muuta, mutta se on välillä heittänyt sinne ja välillä tänne, että se semmoinen köyhänä oleminen, niin sillä on omat huonot puolensa, mutta toisaalta niin ehkä tässä nyt ei päälle 70-vuotiaana enää niin kuin lähtisi tekemään niin kuin, ja satsaamaan uusiin bändeihin, jos olisi kauheissa varoissa ja muuta. Silloin luultavasti enemmänkin harrastaisi vanhojen äänilevyjen keräämistä. Ja.
Aiotko koskaan jäädä lopullisesti eläkkeelle musiikista vai?
No kyllä mä kuolin saappaat jalassa, niin kuin sanotaan.
Atte Blom, oli ilo tavata.
Kiva, kiitos.
Puheen aamun vieras.
Yle Puhe.